Det kunne jeg, men det virkede som længe siden og uvægtigt. Nu tror jeg, at et eller andet ville have det til at virke på den måde for mig. Jeg surfede på nettet og fandt en hel del i lokale aviser og et par selvbiografier, man kunne downloade. En af dem, og helt uden fis, muchacho, hedder Bådture og Bivoks, en piges opvækst i Nokomis, skrevet af Stephanie Ryder Gravel Miller. Det lyder som noget fra de rigtig gode gamle dage. Det er det også. Hun skriver om de lykkelige mørkløde, som plukkede appelsiner og sang enkle hymner med deres melodiøse stemmer. Og det har nok været før Jay-Z. Nemlig. Og så har jeg snakket med Chris Shannington over på Kasekee. Du har garanteret set ham. En farverig gammel gubbe, som traver rundt alle vejene med sin knortede bruyère-stok, der er næsten lige så høj som ham selv, og en stor stråhat på hovedet. Hans far, Ellis Shannington, var John Islaks gartner. Ifølge Chris var det Ellis, som kørte Maria og Hannah, Elisabeths to store søstre, tilbage til Brayton School 10 dage efter drukneulykken. Han sagde, tøserne var sønderknuste over de to små. Wiremans efterligning af den gamle mands sydstatsaksang var uhyggelig god, og en eller anden grund kom jeg til at tænke på herr Valros og herr Tømmermand, der forsvandt hen ad stranden med de små østers. Den eneste del af digtet, jeg kunne huske tydeligt, var da herr Tømmermand sagde, at jeg havde haft en yndig tur, men de stakkels østers kunne selvfølgelig ikke svare, for de var blevet spist hver og en. Vil du høre om det nu? Spurgte Wireman. Har du tid? Selvfølgelig. Anne Mary har vagten til klokken 7, selvom vi rent praktisk plejer at deles om den de fleste dage. Skal vi ikke gå op til huset? Jeg har en mappe. Der er ikke meget i den, men der er i hvert fald et billede, der er ved at kigge på. Chris Shannington havde det i en kasse med sin fars ting. Jeg fulgtes med ham hen til øens bibliotek og kopierede det. Han tager lidt. Det er et fotografi af Herons Roost, som det så ud dengang. Vi var begyndt at gå tilbage af gangbroen, men Wireman standsede op. Nej, amigo, det har du misforstået. Jeg taler om det oprindelige Herons Roost. El Palacio er Roost nummer 2, bygget næsten 25 år efter, at de to små piger druknede. På det tidspunkt var John Islaks 10-20 millioner vokset til omkring 150. Krig er en god forretning. Invester din søn. Protestbevægelsen mod Vietnamkrigen 1969, sagde jeg. Oftest set side om side med, kvinder har lige så meget brug for mænd, som fisk for cykler. Flot, amigo, sagde Wireman. Han slog ud med hånden mod den grønne bevoksning syd for os. Det første Herons Roost lå dernede et sted, dengang verden var ung og fugleungerne sagde pip. Jeg tænkte på Mary Eyre, som ikke bare havde haft en streg eller to på, men en ordentlig kæp i øret, da hun sagde, kun det ene hus, der lå deroppe og lignede noget, man kunne se på rundvisningen til adskabelige boliger i Charleston eller Mobile. Hvad skete der med det? Spurgte jeg. Så vidt jeg ved, var det bare tidens tand, sagde han. Da John Islake opgav at finde ligene af de to tvillinger, opgav han også Joe McKay. Han opsagde de fleste af tjenestefolkene, pakkede sine ting, tog sine tre tilbageværende døtre, satte sig ind i sin Rolls Royce, sådan en havde han virkelig, og kørte. En roman F. Scott Fitzgerald aldrig fik skrevet, som Chris Shannington sagde. Han fortalte mig, at Islake først fandt fred, da Elisabeth tog ham med tilbage hertil. Tror du, det er noget, Shannington ved? Eller bare en historie, han er blevet vant til at høre sig selv fortælle? Kian Sabe, sagde Wireman. Han stoppede op igen og slog ud mod sydenden af Juma Key. Dengang var det hele ikke vokset til. Man kunne se det oprindelige hus fra fastlandet og omvendt. Og så vidt jeg ved, amigo, ligger huset der stadig. Det, der er tilbage af det, ligger rådne op.